Abi vīrieši aizturēti jau otrdien uz aizdomu pamata, ka viņi strādāja Ķīnas dienestiem, kaitējot Polijai. Tā piekdien paziņoja Polijas drošības dienestu preses pārstāvis Staņislavs Žarins. Saskaņā ar Polijas mediju ziņoto ķīnietis esot Ķīnas telekomunikāciju giganta Huawei Polijas filiāles pārdošanas direktors. Žarins viņu identificēja kā Vendzjinu V, bet aizturēto Polijas pilsoni kā Piotru D. Polijas drošības dienesta pārstāvis norādīja, ka ir pārmeklēti abu dzīvokļi un darba vietas, bet Polijas pilsonis strādājas vairākās valsts institūcijās. Poļu mediju vēsta, ka Piotrs D. ir bijušais Polijas iekšējās drošības pārvaldes aģents, bet pat laban kiberdrošības konsultants Francijas telekomunikāciju kompānijas Orange Polijas filiālē. Polijas telekanāls TVP vēstīja, ka iekšējās drošības pārvaldes aģenti pārmeklējuši gan Orange Polska, gan Huawei birojus. Aģenti pārmeklējuši arī Polijas elektronisko komunikāciju biroja telpas, kur poļu aizdomā turētais arī iepriekš strādājis. Orange Polska atzina, ka aģenti otrdien savākuši materiālu satiecībā uz kādu darbinieku un solīja sadarboties ar varas iestādēm. Uzņēmums Huawei savukārt paziņoja, ka ir informēts par situāciju. Tas piebilda, ka visās valstīs strādā saskaņā ar attiecīgajiem likumiem un regulācijām un pieprasa, ka tiem seko arī visi darbinieki. Ķīnas tehnoloģiju milzes Huawei ir viens no lielākajiem telekomunikāciju aprīkojumu un pakalpojumu sniedzējiem pasaulē. Tas nesen arī apsteidza ASV uzņēmumu Apple, kļūstot par otro lielāko viedtelefonu ražotāju aiz dienvidkoreiešu Samsung. Ķīnas valdība paziņoja, ka ir ļoti norūpējusies saistībā ar ziņām par ķīniešu uzņēmēju aizturēšanu Polijā. Aizturēšanas Polijā seko aptuveni mēnesi pēc tam, kad Kanādā pēc ASV lūguma tika aizturēta Huawei finanšu direktore uzņēmuma dibinātāja meita Mena Wanzhou aizdomās par Irānas sankciju režīmu pārkāpšanu. Ķīna brīdināja Kanādu par nopietnām sekām. Decembrī Ķīna aizturēja divus Kanādas pilsoņus uzņēmēju un bijušo diplomātu, tos apsūdzot par kaitēšanu nacionālajai drošībai. Sakura operators Orange Polska pagājušajā gadā sāka sadarbību ar Huawei nākamās paaudzes 5G mobīlo sakaru tīklu ieviešanā. Tomēr pār Ķīnas telekomunikāciju milzi gulftas aizdomu ēna par saitēm ar Ķīnas valdību un izlūkdienestiem. Pat kompānija apsūdzības kategoriski noraida. Tomēr kā iemeslu minot nacionālās drošības apsvērumus, Huawei tehnoloģijas 5G tīkla attīstīšanā liegušas izmantot tādas valstis kā ASV, Austrālija, Jaunzēlande un Japāna. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.